Yle Puheessa maanantaisin kello 4. Juhani Kenttämaa. Battle.
Tervetuloa mukaan keskusteluohjelmaan, jonka tehtävänä on etsiä uusia oivalluksia murroksessa olevien isojen yhteiskunnallisten pulmien ratkaisemiseksi sekä julkisen keskustelukulttuurin parantamiseksi. 5 viikkoa, 5 teemaa, uskonto, talous, nationalismi, päihteet sekä tällä viikolla ruoantuotanto. Tämä on siis Battle ja minä olen Juhani Kenttämaa. Battlen toisen viikon aloittaa elintärkeä aihe, jonka miettimiseltä ei kukaan meistä voi välttyä. Kyse on siis ruoantuotannosta ja maapallon antien riittävyydestä. Väestömäärä lisääntyy ja resurssit kuluvat vauhdilla. Erosia, ilmastonmuutos kiihtyy ja laittaa paisuvaa väestömäärää jatkossa yhä ahtaamalle, muusta luonnosta puhumattakaan. Lihatuotanto on yksi tuhlailevampia ruoantuotantokeinoja ravinteiden ja vedenkulutuksen sekä tarvittavan peltopinta-alan osalta. Lihankulutuksen kasvu tekee ruoantuotannosta pahemman ympäristöuhkan kuin liikenteestä tai jopa energiantuotannosta. Ja Battlen kysymys, johon haemme nyt ja pitkin viikkoa sinultakin vastauksia kuuluu, pitäisikö liha poistaa lautaselta? Voit osallistua kysymyksen puintiin verkossa yle.fi Battlen sivulla sekä ottamalla kantaa seuraavan vajaan puolen tunnin ajan Twitterissä aihetunnisteella Yle Battle. Ruoantuotanto on siis suurten mullistusten edessä ja sen haasteista on täällä keskustelemassa tyylikäs tutkijatohtori Tampereen yliopistosta Markus Vinnari. Tervetuloa Battleen.
Kiitoksia.
Millaista ruokaa sun lautaselta löytyi tänään?
Mitäs käytiin vaimon kanssa itse asiassa syömässä? Oli kasvisruokaa Tampereen yliopistolla, erittäin hyvä salaattilautanen, jossa oli monipuolisesti erilaisia salaatteja. Ja pari voileipää taisin ottaa, että eiköhän siinä ne tärkeimmät tainnut olla. Kauhean proteiinipitoinen se tällä kertaa kyllä ollut.
Meinasin kysyäkin, että missä on protsku lisää, mutta sitä ei joka päivä varmasti tarvita.
No ei sitä ihan joka päivä tarvita ja yleensä itse olen tottunut syömään aamulla ja illalla sen verran hyvin, että se päivä on siinä lähinnä sellainen, että ei maha pääse pahemmin kurniin.
Miten sä Markus päädyit kasvissyöjäksi?
Voi hyvänen aika, se on pitkä tarina. Referoi. Yritetään olla mahdollisimman nopeita. Maatalon poikana en tullut ajatelleeksi asiaa kauheasti ennen kuin sitten tulin Tampereelle ja yliopistoon menin siinä ja siinä sitten rupesin lukemaan enemmänkin ympäristöaiheista kirjallisuutta, joka siihen aikaan rupesi nousemaan tämän ympäristöasian merkitys niin kuin globaalina kysymyksenä ja siihen sitten rupesin kiinnittää huomioon ja siinä sitten tuli luettua paljon erilaista kirjallisuutta ja luin sitten muun muassa Peter Singerin Oikeutta eläimille -kirjaa ja vähän Pentti Linkolaakin tuli siinä sitten lueskeltua ja sitä kautta sitten ymmärsin, että okei, eläimillä saattaa jonkunlainen itseisarvokin olla ja ne on sinänsä merkityksellisiä ja ne ympäristöpäästöt oli siihen aikaan jo jonkun verran tapetilla ja sitten sitä kautta sitten ymmärsin, että kai tässä pitää sitten pikkuhiljaa tälle asialle jotain tehdäkin ja olin siinä onnellisessa asemassa, että myös vaimo opiskeli samaan aikaan samassa paikassa ja yhdessä päästiin sitten tekemään tätä matkaa ja sitä kautta sitten siirtyy kasvispainotteiseen ruokavalioon.
Oliko tämä suuri tämmöinen identiteetin murros, kun maatalon ja maatilan poikana joudut tällaisen moraalisen dilemman eteen?
No ei se nyt sinänsä, että pikkuhiljaa mä en kauheasti yrittänyt hätiköidä tässä elämässä kauhean monia tärkeitä asioita, että hyvinkin hissukseen siinä sitten ensiksi luovuttiin punaisesta lihasta, sitten sen jälkeen broilerista, sitten pikkuhiljaa kalasta ja tämä kesti useamman vuoden, eli sillain pikkuhiljaa pääsin sitten tottuun siihen ajatukseen ja siinä samalla sitten tuli luettua kaiken aikaa lisää aihealueesta ja vähän opiskeltuakin sitten siinä diplomi-insinööriopintojen siinä samalla, niin sitten tiesi niistä ympäristöasioistakin sen verran enemmän, että ei se sinänsä mun identiteettiä niin hirveästi tullut sitten muuttuneeksi.
Teillä on koko perhe nykyään vegaaneja, sun lapsekki.
Joo.
Onko se aiheuttanut ongelmia? Tästä aina puhutaan, että neuvolatärit pelottelee.
No ei ole kyllä päässyt neuvolatärit pelotteleen, että silloin kun tein esimerkiksi väitöskirjaa, niin koin hyvin tärkeäksi, pitää myös pystyä niin kuin ravitsemuspuolelta tästä asiasta keskustelemaan ja on sitten kirjoittanut muun muassa artikkeleita ravitsemustieteellisiin niin kuin julkaisuihin. Että kyllä me ollaan käyty lapsen kanssa aikoinaan ravitsemus neuvonnassa ihan sen takia, että hän on kasvissyöjä, mutta sitten kun siinä jonkun aikaa oltiin juteltu, niin kyllä se ravitsemusneuvoja lähinnä rupesi kiittelemään hyvistä neuvoista että, ja aihealueen ymmärryksestä, että ja kun vietiin jo silloin aikoinaan sitten ruokapäiväkirja, että mitä lapsi syö, niin kyllähän siitä lähinnä kiitosta tuli, että todella, todella monipuolisesti ja hyvin ja ollaan kyllä katsottu kaikki makroravinteet ja vitamiinit kuntoon, että sinänsä ei, niin kuin, ei ole semmoista ongelmaa kuin joillakin ihmisillä sitten tuntuu olevan, että niin kuin yhteiskunta jotenkin painostaisi, niin ei ole kyllä sellaista ollut, että meillä ollaan siinä mielessä todella onnellisessa asemassa. Tampereellahan tarjotaan tosi hyvin esimerkiksi kasvisruokaa päiväkodeissa ja muuta. Ja meilläkin sitten pojan omassa päiväkodin keittiössä tehdään kasvisruoat, että me ollaan kyllä kaikin puolin todella etuoikeutuksessa asemassa.
No eikö ihminen ja lapsi varsinkin kasvava ihminen tarvitse eläintokunnan tuotteita ja sitä kuuluisaa eläinproteiinia?
Jos joku joskus pystyisi mulle selittämään, että mikä se semmoinen mystinen eläinproteiini on, niin mä erittäin mielelläni senkin selityksen kuuntisin. Mä en tiedä mistään sellaista proteiinista, jota saisi vain eläimistä. Että kyllä ne aminohapoista koostuu ihan samalla lailla ne kasvikunnan proteiinit ja niitä on ihan täydellisinä sinänsä saatavissa kyllä niistä niin kuin kasvikunnan tuotteistakin. Että se myytti on kai jo aikoja sitten seilannut, että mä kauhean montaa kertaa on enää viimeisen 10 vuoteen kuullut mistään täydellisistä proteiineista kenenkään tosissaan puhuva, joka aihealueesta jotakin sentään ymmärtää.
Niin ei ole tämmöistä, että eläinproteiinit imeytyvät jotenkin luonnollisemmin ja paremmin ihmiselimistöön. Ja
luonnollisemmin niin, ja paremmin. Niin,
tämmöistä on kuullut.
Joo, no ehkä kannattaa sitten katsoa kenen kanssa keskustelee mistäkin aiheesta, mutta joo, en itse en ole kyllä törmännyt moiseen, että kyllä ne ihan samalla lailla ne mutta toki kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että saa monipuolisesti proteiinilähteitä ja kannattaa katsoa siihen, että niitä täydellisiä proteiinilähteitä myös on mukana. Tokihan se nyt sitten tasaantuu siinä päivän aikana, että jos aamulla syö tiettyjä, niin sitten illalla kannattaa syödä tietyllä tavalla. Että terve järjen käyttö on aina kannatettavaa ja esinkin just nuorilla tytöillä, jotka sitten siirtyy esimerkiksi kasvissyöjäksi ihan vaan niin kuin painon pudotuksellisista syistä, niin silloin se proteiinin niin kuin määrien seuraaminen on sitten tärkeää, että silloin tarvii siihen kiinnittää, mutta ihminen, joka sitten hitaammin ja pidemmällä aikavälillä sen muutoksen tekee ja on vähänkään perehtynyt siihen, että minkä takia mitäkin syödään, niin ei se silloin ole kyllä minkälainen ongelma.
Sä oot Markus Vinnari sanonut, että lihansyönti on sivistymätöntä, niin miten sä perustelet tämän?
No joo, silloin pyydettiin vähän poleemisempaa kirjoitusta ja tämmöiseen otsikkoon sitten päädyin siinä ja se tarkoittaa mulle sitä, että pitää ottaa selvää asioista. Eli sivistys on semmoista, minkä oppii, kun lukee asioita ja sitä kautta, kun sitten lukee asioita, niin ymmärtää sen, että esimerkiksi sillä, mitä me syömme, on aika iso merkitys ympäristölle, sillä on aika iso taloudellinen merkitys, sillä on aika iso kulttuurinen merkitys. Ja sitten kun näitä eri asioita punnitsee, niin sitten sitä kautta sitten rupeaa ymmärtämään, että okei, sillä lihan kulutuksella on aika isoja negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Ja sivistynyt ihminen ei toimi siten, että hän aiheuttaa niitä negatiivisia vaikutuksia. Äitini puhuu usein sellaista sitten vielä kuin sydämen sivistyksestä, joka on sitten osa tärkeä osa tätä asiaa. Ja se tarkoittaa ainakin mulle sitä, että kun on sitten saanut tämän tietämyksensä sen kirjaoppineisuuden tai muun vastaavan kautta, niin sitten pitää myös yrittää vaikuttaa siihen yhteiskuntaan siten, että ne toivottavat ja hyvänä näkemät asiat tulee sitten toteutumaan.
No uskotko, että tällaiset puheet on nyt ottanut tuota tulta purjeisiin? Miten sä oot huomannut, että suomalaisten asenteet olisivat muuttuneet tässä viime vuosina lihansyöntiä kohtaan?
No kyllähän ne vähitellen niin kuin on havaittamissa tämmöistä, että mediassahan siitä nyt on ollut jo jonkun verran niin kuin keskustelua ja sillä sitten tietysti pikkuhiljaa myös semmoista vaikutusta, että aika harva meistä enää epäilee esimerkiksi sitä, että niin kuin, voiko tällä lailla terveellisesti syödä. Nyt se on sitten ehkä niin kuin osalla ihmisistä mennyt enemmän siihen asemasodan tyyppiseen puolustuskannalle, että tämä on niin luonnollista tai jotain muuta. Että
niin lihansyönti vai?
Lihansyönti, että sitä kautta sitten yritetään etsiä näitä, mutta kyllä se aika monille on jo tänä päivänä selvää, että okei, tässä nyt on jotain vähän outoa, en tiedä pitäisikö näin toimia, ja se maatalouskin ei ehkä ole enää ihan sen tyyppistä kuin mitä se niissä mielikuvissa oli vielä 10-20 vuotta sitten, että se ruvetaan ymmärtää, että se on aika teollista toimintaa. Ja ne pientilallisetkin on aika lailla häviävää kansankulttuuria, että kyllä se on niin kuin isojen massojen toimintaa ja sitten sitä kautta, kun se on isojen massojen toimintaa, niin siihen voi myös sitten suhtautua siten, että tämän koko systeemin voisi sitten ehkä muuttaa vähän erilaiseksi.
Sä oot Markus ollut puhumassa muun muassa lihansyönnin haitoista tuollaisessa lihateknologian seminaarissa Turkissa, niin miten sun näkemykset otettiin sillä vastaan? Eikö sua syöty elävältä?
No täytyy kyllä sanoa, että silloin kun menin sinne puhumaan lihateknologian maailmankonferenssiin, jossa on 400-500 alan huippuasiantuntijaa paikalla, niin täytyy myöntää, kun illalla avasin sitä konferenssikassia ja sieltä löytyy ensimmäisenä tervetuliaislahjana lihakirves, niin rupesin miettimään, että mihinkähän tässä on päänsä laittanut, pääseekö tätä Turkista enää ikinä hengissä pois. Ja siinä sitten kävin konferenssin organisaattorilta kysymässä, kun oltiin illallisella, että onko mä ensimmäinen kasvissyöjä, joka tänne ikinä on päänsä pistänyt tänne paikalle. Mutta hän kyllä naurahti ja sanoi, että voi kun tietäisitkin paljonko meidänkin joukosta näitä kasvissyöjiä löytyy. Eli ei se sitten ollutkaan niin paha. Ja todella hyvää palautetta tuli itse asiassa esityksestä, mikä oli kyllä positiivinen yllätys, että sinänsä tykkäsin kyllä käydä, että ei ne asiat ihan välttämättä aina ole sellaisia kuin niitä äkkiä kuvittelisi olevan.
Niin siellä ei pelätty oman elinkeinon puolesta?
Ei, kyllä siellä oltiin hyvinkin pitkälle tietoisia siitä, että jotain tälle pitäisi tehdä ja aika monet näistä niin sanotuista keynoteista, jotka siellä sitten piti näitä esityksiä, niin oli sitä mieltä, että, tai pohtivat nimenomaan juuri sitä, että mitä tälle pitäisi tehdä. Siellä oli monenlaisia erilaisia ratkaisumalleja, osa oli sitä mieltä, että tätä pitäisi lähinnä hajauttaa, tätä käytettävien eläinten määrää, että kun tällä hetkellä sit syödään vaan lähinnä sitä nautaa, sikaa ja broileria, niin tämä on se iso ongelma, etenkin se nauta siinä, ja sille yritettiin sitten miettiä erilaisia ratkaisuja, onko se sitten jonkunlainen jokirotta jossain päin maailmaa, tai onko se esimerkiksi kaniinien syönti tai joku muu vastaava tämän tyyppinen ratkaisu, niin tällaisia he pohti siellä, ja kyllä se niin kuin isosti oli tiedossa, että jotain tässä tarvii tehdä.
Butlen vieraana ruoantuotannosta keskustelemassa Tampereen yliopiston tutkijatohtori Markus Vinnari. Mä haluan lukea sulle palautteen tuolta meidän Facebook-sivuilta. Sen on lähettänyt Sari Isosaari Pollari. Hän kertoo, että tähän liittyen tähän aiheeseen, että taas yksi tuutti, jossa suomalaista ruoantuotantoa ajetaan alas. Itkekää sitten ikkunalauta viljelmienne kanssa, kun kukaan ei enää ruokaa tuota. Sen tofun raaka-aineet ei kasva Suomessa ja geenimanipuloituna on varmasti parasta mahdollista ravintoa. Vegaanien prosentuaalinen osuus suomalaisista on pieni. Suurin osa haluaa syödä perinteistä makaronilaatikkoa ja lihapullaa. Lopettakaa ihmisten syyllistäminen lihansyönnistä ja maidonjuonnista. Se, joka on päätynyt syömään kasvisravintoa, oma valintasi. Antakaa muiden tehdä oma valintansa. Uskonnon vapaus tässäkin asiassa. Suomessa on valtavat alueet peltoa, joilla yksinkertaisesti ei voi tuottaa muuta kuin nurmirehua syötettäviksi eläimille. Jätetäänkö tämä jatkossa hyödyntämättä ja siirretään noiltakin alueilta ihmiset kaupunkeihin? Lehmä on silloin työtön lehmä, eli kuollut lehmä. Mitä Markus Vinnari vastaat Sarin huoleen? Miten Suomen maaseutu käy, jos maito- ja lihatilat tyhjenevät?
No itse olen kyllä sitä mieltä, että Suomen maatalous pitäisi saada nykyistäkin vahvempaan asemaan. Meillä tuotetaan hyvin paljon sellaista raaka-ainetta tällä hetkellä, jolleka meillä ei ole käyttöä, sitä sitten dumpataan halvalla muun muassa Venäjälle ja muualle. Ja se on mun mielestä iso ongelma. Itse näkisin, että suomalainen maatalous saataisiin niin kuin ehkä taloudellisestikin jopa tuottavammaksi, kun panostettaisiin tämmöisiin uusiin tuotteisiin, kuten esimerkiksi tämä nyhtökaura, jossa on kauraa ja härkäpapua. Ja sitä kautta sitten saadaan enemmän sitä taloudellistakin etua tulemaan sieltä.
Ja nämä raaka-aineet kasvaa suomalaisessa
pelloilla, kun niitä viljellään. Eli kyllähän meillä on Suomessa pitkät perinteet erilaista juuresta ja muiden esimerkiksi viljelyssä, ja sitä kautta tätä pitäisi hyödyntää. Mutta nyt ollaan vaan ikävä kyllä ajauduttu tilanteeseen, jossa tuotetaan vain muutamaa hassua raaka-ainetta, ja sillä on sitten aika isojakin niin kuin uhkakuvia, että näissä raaka-aineissa emme välttämättä ole sitten maailmantaloudessa kovinkaan hyviä tuottajia. Kyllä se hollantilainen esimerkiksi tuottaa sen maitonsa huomattavasti halvemmalla kuin mitä suomalainen, ja sianliha tulee halvemmalla Tanskasta kuin mitä se Suomessa pystytään. Että tämä on tämmöistä asemasotaa, jota tässä käydään, mutta haluaisin, että suomalainen maatalous voisi entistäkin paremmin ja meillä tuotettaisiin innovatiivisia, hyviä, uusia raaka-aineita kasvissyöjien tarpeisiin, ja se olisi ehkä se parempi tie tässä mennä.
Niin, ja suomalainen elintarviketeollisuus on kuitenkin ainakin maineiltaan tosi hyvä. Puhutaan tämmöistä puhtaasta raaka-aineesta, mitä tuotetaan. Eli sekin voisi olla valttikorttina tässä, jos puhutaan niin kuin isoista markkinoista.
Kyllähän se toivottavaa olisi, että tätä hyödynnettäisiin juuri tähän suuntaan, että voitaisiin tehdä tästä Suomesta tämmöinen niin kuin hyvien kasvisproteiinituotteiden niin kuin tuottajamaa, jolla olisi sitten isostikin globaalisti kysyntää. Mä en itse pysty näkemään, että meillä olisi kauheasti tuotantoetua silloin, että me pystytään niin kuin esimerkiksi siinä maidossa tai sianlihassa kilpailemaan näiden isojen tuottajien kanssa, vaan kyllä se suomalainen pitäisi sitten pystyä innovatiivisesti viemään sitä tuotetta sen verran pidemmälle niistä kasvispohjaisista, että se niin kuin saisi sitä lisäarvoa sitä kautta. Ja kun katsoo, minkälaisia esimerkiksi hintoja tällä hetkellä näistä kasvispohjaisista proteiinituotteista tuolla globaalilla markkinoilla viedään, niin kyllähän siitä aika hyvästi olisi tuottoa saatavilla.
Miten on Tampereen yliopiston tutkija, tohtori Markus Vinnari, onko lihansyönnistä luopuminen välttämätön asia?
Niin, välttämätön kenenkä kannalta.
No,
jos sitä tämän planeetan kannalta mietitään, niin kyllähän se auttaisi sitä, että täällä ehkä pystyttäisiin pikkusen turvallisimmissa olosuhteissa elämään. Et jos niin kuin mietitään niitä isoja ongelmia, mitä meillä tällä hetkellä on, meillä on ilmastonmuutosta, meillä on makeasta vedestä osasta paikoista hyvinkin suurta pulaa ja meillä on biodiversiteetti vähenemässä, eli luonnon monimuotoisuus on kärsimässä, niin kyllä näitä näkökulmista meidän pitäisi radikaalisti pystyä sitä lihankulutusta pienentämään, ja se on ihan fakta. Jostain meidän pitää pystyä luopumaan, että me pystytään sitä kasvavaa väestömäärää, joka tänne pallolle on tulossa, niin myös jotenkin pitämään hyvänä ja tasa-arvoisesti kohtelemaan. En itse näe oikein kauheasti muita keinoja kuin, että se luopuminen osaltaansa tarvitsee olla osa sitä prosessia. Me pystytään niillä tehokkuustoimenpiteillä saavuttamaan jonkun verran etua, mutta se tehokkuuden tie on aika pitkälle kuljettu. Et seuraava vaihe on sitten se, että pitää myös pystyä kysymään sitä, että no, mistä pystytään olemaan ilman. Ja minulla ainakin se vastaus on, että lihasta pystytään olemaan, koska sillä lihalla on toki myös niitä eläineettisiä ja monia muita ongelmallisia jälkiseuraamuksia.
Niin, terveys on varmaan yksi, joka monia ihmisiä myöskin mietityttää. Mutta Suomi on kuitenkin niin kuin tunnettu vahvana makkarakansana. Niin mikä on ensimmäinen askel siihen, että suomalaiset sais oikeasti pois siitä sen perusruokalautasensa ja perusruokaympyränsä ääreltä, jossa on vahvasti liha näyttelee kuitenkin päivittäin suurta roolia?
No, jos nyt mietitään sitä, että millä perusteella ne ihmiset usein sitä ruokavalintaansa tekee, niin hinta on se ehkä yksi tärkeimmistä. Ja kuinka siihen hintaan sitten voidaan vaikuttaa, niin siihen hintaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että otetaan niitä tukiaisia pois esimerkiksi sieltä lihateollisuudelta tai maidon tuotannolta. Ja kyllähän siitä nyt on jo aika lailla selvyys kai tällä hetkellä, että se tukiaisviidakko, jossa maanviljelijät esimerkiksi tällä hetkellä asuu, niin se on niin monimutkainen, että sitä ei oikein kukaan enää hallitse, että mitä siellä tapahtuu. Eli se tukiaisten purku olisi se yksi iso tekijä, jota siinä pitäisi tehdä, että saataisiin niin tuotteiden hinnat edes jotenkin siihen suuntaan, että paljonko niistä sitten oikeasti aiheutuu niitä kustannuksia. Ja se on yksi iso se hinta, mutta toisaalta sitten pitäisi myös panostaa siihen makuun, eli sen kasvistuotteiden maku pitäisi saada semmoiseksi, että se on suurelle osalle väestöä niin kuin helposti lähestyttävää, ja siinä on sitten monenlaisia tekijöitä esimerkiksi, joilla siihen voidaan vaikuttaa. Yksi tärkeä on se, että saataisiin nuo isot keittiöt, niin niiden henkilökuntaa yhä enemmän ja enemmän koulutettua siihen suuntaan, että siellä olisi sitä todellista osaamista niin kuin sen kasvisruuan tekemisessä. Hinta ja maku on kuitenkin ne isot valintakriteerit, joita ihmiset käyttää, kun ne sitä ruokaansa valitsevat.
No, kuinka paljon tällaisilla niin kuin suurilla muutoksilla, nimenomaan puhut tämmöistä niin kuin isoista laitoskeittiöistä, mutta myöskin tällaisista niin kuin poliittisista muutoksista sen suhteen, kun sanot, että YK-alainen elintarvike, siis tämä FAO, eli YK-alainen elintarvike, osasto on sitä mieltä, että 2016 on palkokasvien vuosi, niin kuinka suuria vaikutuksia tällaisilla on, että YK ottaa kantaa esimerkiksi ihmisten ruoankulutukseen?
Kyllä, sillä pikkuhiljaa sitten on, että kun se saadaan se tietoisuus jotain kautta nousemaan, niin sitten pikkuhiljaa sitä niin kuin viedään sitä viestiä eteenpäin. Ja en väitä, että se niin kuin huomenna tulee vaikuttaa suomalaisten ruokapöytään, mutta se on iso asia, että siihen otetaan kantaa ensinnäkin. Että tällainen iso organisaatio, kansainvälinen organisaatio, niin kyllähän sillä globaalisti on kuitenkin aika iso vaikutus. Sama kuin olin aikoinaan keskustelemassa siitä, että kun punaisen lihan määrää vähennettiin ravitsemussuosituksissa, niin itse oli hivenen skeptinen, että kuinka paljon tällä mahtaa sitten olla oikeasti vaikutusta, niin lihateknologian professori mulle sanoi, että kyllä sillä itse asiassa on yllättävänkin iso vaikutus, koska se on sellainen suositus, ravitsemussuositus, joka suoraan vaikuttaa sitten siihen, että miten nämä isot keittiöt esimerkiksi sitä ruokaansa valmistaa ja sitä kautta se sitten valuu. Että kun ihmiset ajattelee, että ne tekee itsenäisesti näitä ruokavalintoja, niin kyllähän siellä sitten aika paljon näissä suurtalouskeittiöissä, niin esimerkiksi se henkilö, joka niistä ruokalistoista vastaa, niin sillä on valtava merkitys, aika valtavan monen ihmisen niin kuin ruokavalintoihin. Eli se ajatus siitä, että me itsenäisesti teemme jotain, niin se ehkä pitäisi osan ihmisistä pikkusen hylätä, että emme me itsenäisesti kauheasti tee. Kyllä me olemme tämän sosiaalisen järjestelmän niin kuin muokkaamia, jossa me elämme kaiken aikaa, ja se pitäisi pitää mielessä.
Niin meinaatko, että sellainen kotiviljely ja puuhastelu laitetaan vähän sieniä kasvamaan käytettyjen kahviporojen sekaan, niin sillä ei ole niin ratkaiseva merkitystä näiden asioiden suhteen?
No ei sillä ehkä tätä maapalloa pelasteta, sanotaanko nyt niin. Se voi olla ehkä ihan hyvä semmoinen indikaattori siitä, että ihmiset on kiinnostuneita jälleen siitä, että kuinka sitä ruokaa tuotetaan, mutta ei se, sen kokonaiskalorimäärän niin kuin kannalta, että mitä ihmiset syö, niin ei sillä ehkä siihen niin ihan hirvittävää merkitystä ole. Että se on sellaista mukavaa puuhastelua, että kyllä se isot muutokset tulee kuitenkin niistä laitoskeittiöistä ja siitä, että kuinka ne ruokateollisuus niitä innovaatioita saa aikaiseksi. Että sieltä se oman näkemykseni mukaan aika paljolti myös kumpuu.
Siinä kuulitte kaikki urbaanit hipit, jotka siellä niitä omia laatikoita väsäilette, joilla laitatte porkkana kasvamaan.
Se on ehkä ihan hyvä niitäkin tehdä. En siihen halua sinänsä ottaa negatiivista kantaa, että se nyt turhaa olisi. Sillä voi olla jonkunlainen tiedollinen lisäarvo sitten kuitenkin, ja osoittaahan se kiinnostusta, mikä sinänsä on hyvä.
Ja se on hyvä terapia myöskin.
Se voi olla varsin hyvää terapiaa nähdä vähän vihreitäkin välillä.
Parempi se, kun näkee punaista. Patlen vieraana Tampereen yliopistoon tutkijatohtori Markus Vinnari. Ja fakta on se, että maapallon kantokyky on rajallinen ja ihmisiä tulee koko ajan lisää, niin kuin tässä on puhuttu. Hiilijalanjälki on saatava tietenkin pienemmäksi ja katse on kääntynyt pihveihin. On havaittu, että lihatuotannon vaikutus ilmastonmuutokseen on reilut 15% luokkaa, eli enemmän kuin maaliikenteen osuus. Liikenteen ja energiatuotannon päästöjä, niitä rajoitetaan jatkuvasti ja tehdään uusia teknologisia ratkaisuja niiden suitsimiseksi, mutta miten lautasella me olevat asiat saataisiin saman syyni alle? Pitäisikö katalysaattoreita laittaa niin kuin lehmähanureihin vai millä tavalla niin kuin
kyllä sitäkin, niin kuin kyllä sitäkin nyt tehdään. Siis kyllähän sitä on jo mietitty navettoja esimerkiksi, jossa otetaan ilmanvaihdon kautta näitä metaanikaasupäästöjä talteen, eli kyllä sitäkin tehdään. On myös kehitelty esimerkiksi sikoja, jotka käyttää sen syömänsä proteiinin tehokkaammin hyväksi. Eli kyllä siellä niin kuin eläinpuolellakin paljon tehdään erilaista niin kuin kehitystyötä sen puolesta, että ne saataisiin niin kuin ympäristöystävällisemmiksi ne eläimet. Mutta sitten tietysti oma kysymykseni on se, että no joo, on erokkaita ratkaisutapoja, mutta ehkä vähän väärään kysymykseen, eli kyllä se oma näkemykseni on se, että ehkä se olisi helpompi lähteä siitä, että se luovutaan sitä lihasta, koska sillä on myös sitten monia muita niin kuin vaikutuksia kuin pelkästään se ympäristönäkökulma. Että siellä on se kulttuurinen kestävyys ja siellä on se eläineettinen kestävyys myös, josta pitäisi sitten pystyä keskustelemaan.
No jos puhutaan kuitenkin vielä ilmastonmuutosta, niin onko sen ilmastonmuutoksen kurin saaminen niin ilman ruokatuotannon säätämistä niin kestävämpään suuntaan mahdollista edes?
Mahdollista ja mahdollista. Ideaalisessa maailmassa varmaan kyllä, mutta tosiasia on se, että kyllä niin kuin, miksi me emme yrittäisi kaikilla näillä tahoilla, josta niitä isoja ilmastopäästöjä tulee. Eli kyllä meidän pitäisi niin kuin, yrittää sitä energiasektoria paremmaksi, tehokkaammaksi ja ehkä sielläkin pitäisi sitten kysyä sitä, että voisiko sitä vähän vähemmän kuluttaa sitä energiaa kaiken kaikkiaan. Samalla lailla sillä elintarvikesektorilla pitäisi ehkä sitten kysyä sitä, että saako sitä vielä tehokkaammaksi, hyväksi, paremmaksi, mutta onko siellä myös sitten jotain aineita, josta voitaisiin sitten kokonaan luopua. Eli mä tässä tilanteessa en jättäisi yhtään sektoria tämän kysymyksen ulkopuolelle.
Niin, sä puhut tämmöistä lapset, liha ja lentäminen kolminaisuudesta. Mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että jos me ruvetaan miettimään, että mistä ne meidän isot ympäristöpäästöt tulee, niin tällä hetkellä ne tulee siitä. Se isoin yksittäinen päätös, jonka se yksittäinen kuluttaja voi tehdä, on tietysti se, että kuinka monta lasta hän hankkii. Ja se on vaikea kysymys keskustella kaiken kaikkiaan, kun puhutaan kestävyydestä. Itse olen päätynyt yhteen lapseen, yhden lapsen politiikkaa. Onko se sitten oikein vai väärin? Onko kaksi parempi vaihtoehto? Se voi joistain ihmisistä olla, mutta sanotaan, että 10 rupeaa olemaan jo sitten ehkä vähän kestävyyden kannalta ongelmallinen vastaus. En halua ketenkään sanoa, että ei saisi 10 hankkia, mutta ehkä sitä kannattaa ainakin miettiä. Sitten toisaalta se lihassa kun puhutaan, niin siinä puhutaan nimenomaan sitten siitä lihan tulutuksen monipuolisesta kestävyydestä. Onko se kestävää ympäristön kannalta, onko se kestävää niiden eläinten kannalta, joita noin 65 miljardia menee sen maataloussysteemin läpi vuodessa maailmassa, joka on omasta näkökulmastani täysin kestämätöntä. Ja sillä on sitten erilaisia ympäristövaikutuksia. Onko tämä sitten kestävää omasta mielestäni? Ei. Se liha on sitä kautta siellä mukana. Ja sitten on se lentäminen, joka lähinnä on se, että onko meillä sitten oikeus olla joka paikassa maailmaa, koska me haluamme. Vai pitäisikö tässä sitten oppia enemmän nauttimaan siitä matkasta ja sitä kautta sitten miettiä niitä tapoja, joilla me liikumme. Eihän se lentämisen esimerkiksi ympäristöpäästöt vielä globaalisti ihan valtavat ole. Mutta sanotaan, että nämä länsimaisen ihmisen kokonaiskorista, se on tietysti aika iso osa ja yksittäisenä päätöksenä se on tietysti valtava, että olisiko esimerkiksi mahdollista mennä se matka junalla ja sitä kautta nauttia ehkä siitä matkastakin, eikä vaan sitä päämäärästä.
Niin, lentomatkosta on kyllä huomattavan vaikea ainakin itse henkilökohtaisesti nauttia, mutta sä Markus Vinnari puhut kulutustottumuksien muutoksien puolesta ja yksilön valinnoista, mutta millainen vastuu poliitikoilla tässä on? Mitä nykyhallitus voisi tehdä asioiden edistämiseksi ja vaikkapa tämän lihakysymyksen ja ravinnontuotannon eteen?
Hyvinkin paljon tietysti. Se, että kuinka paljon tahtotilaa on, niin se on tietysti toinen kysymys, mutta kyllähän se olisi hienoa, että lähdettäisiin purkamaan esimerkiksi näitä tukiaisviidakkoja, jotka siellä on, ja yritettäisiin niitä selkeyttää siten, että sieltä ei nähtäisi, että mihinkä ne rahat tällä hetkellä menee. Sitten voitaisiin niin kuin miettiä, että mihinkä niitä innovaatiorahoja esimerkiksi laitetaan, mistä on nyt niin kovasti puhuttu. Olisiko se sitten se innovaatio ehkä jonkunlainen kasvisperäinen proteiini esimerkiksi, niin sitä kautta tällaisella taloudellisella ohjauksella voitaisiin saada hyvinkin isoja innovaatioita aikaiseksi, jos sitä oikein kohdennettaisiin. Kyllähän niitä niin kuin poliitikoilla on paljon valtaa, mutta kuinka halukkaita he juuri tällä hetkellä esimerkiksi ovat sitä sitten käyttämään, niin se on sitten toinen kysymys.
Tänä torstaina pari poliitikkoa pääsee ääneen suorassa TV-väittelyssä kello 22 TV2. Siellä on Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä sekä kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski ja väittelevät tästä meidän pääkysymyksestä, pitääkö liha poistaa lautaselta. Millaista väittelyä ja keskustelua odotat tuolta 43-minuuttiselta jaksolta?
Erittäin hyvää ja erittäin korkeatasoista, tieteellisiin faktoihin perustuvaa ja sinänsä niin kuin avarakatseista, että varmasti erinomainen väittely tulos.
Kiitoksia keskustelusta Tampereen yliopiston tutkijatohtori Markus Vinnari. Tulevana torstaina siis TV2:lla kello 22 ruoantuotannosta ja kysymyksestä, pitääkö liha poistaa lautaselta, siis Animalian Mai Kivelä ja kokoomuksen Susanna Koski. Käy tutustumassa tarkemmin Battlen aiheisiin osoitteessa yle.fi/battle ja ota kantaa. Öyhytyksen lopetustalkoot jatkuvat Yle Puheessa ensi viikolla tähän samaan aikaan, kun teemanamme on päihteet ja vieraana pitkän linjan rokkari ja entinen päihderiippuvainen Rane Raitsi. Jäntti. Puhe iltapäivässä hommat jatkuu normaalisti. Tästä jatkaa Mia Krause. Kiitoksia, että olit kuulla. Tämä on